ดตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะพูดถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะก็แน่นอนเลยว่ามากกว่า8ชั่วโมงนะคะเราก็จะใช้ชีวิตกันอยู่ที่ทำงานซึ่งบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันจริงๆแล้วบางทีก็อาจจะมากกว่าเวลาที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรามีเคล็ดลับวิธีนะคะที่จะทำให้การทำงานในแต่ละวันเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความคิดมีพลังบวกให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกการเสริมสร้างพลังใจสู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงานมาฝากกันค่ะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจาก2ท่านนะคะมาร่วมรายการนั่นก็คืออาจารย์ดร.สุภัทรชูประดิษฐ์นะคะอาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวชจากภาควิชากิจกรรมบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอีกท่านนึงนะคะอาจารย์ดร.ปริยานุชวุฒิชูประดิษฐ์หรือว่าอาจารย์เฟรมนะคะอาจารย์จากสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มานำเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ค่ะพูดถึงเรื่องของการทำงานนะคะอาจารย์คะการทำงานที่มีความสุขเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสุดยอดของ
ทุกคนเลย
คนทุกๆคนที่อยู่ในช่วงของวัยทำงานนะคะพูดถึงคำว่าความสุขในการทำงานเนี่ยค่ะอาจารย์คะในความคิดของอาจารย์นะคะเป็นยังไงบ้างคะ
จริงๆแล้วเมื่อคนเราได้เรียนร่ำเรียนหนังสือจนจบการศึกษานะครับจนถึงระดับหนึ่งก็จะเข้าสู่ช่วงชีวิตของการทำงานหลังจากที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตประกอบอาชีพมีเงินทองนะครับแล้วก็ปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆก็ดีขึ้นแต่สิ่งที่คุณเจี๊ยบได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นึงว่ามันเป็นอุดมการณ์สูงสุดนะ ว่านอกจากการทำงานแล้วเนี่ยถ้าเราเติมแต่งกับความสุขกับการทำงานด้วยเนี่ยเพราะว่าทุกคนนะครับล้วนแต่อยากจะประสบความสำเร็จคำว่าความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีมากน้อยไม่เท่ากันนะครับแต่สิ่งนึงก็คือความสุขในการทำงานเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานะครับที่จะสร้างขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วก็บรรยากาศสิ่งแวดล้อมนะครับกล่าวง่ายๆคือถ้าเราเพลิดเพลินแล้วรู้สึกว่ามันมีแรงจูงใจที่จะทำให้สำเร็จอยู่ตลอดเวลาก็นั่นหมายความว่าเรากำลังอยู่กับบรรยากาศของการทำงานที่เป็นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีนั่นเองค่ะ
ก็ทำให้เรื่องราวของการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานในแต่ละวันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะ
ครับเพราะประเด็นนี้
เรามีความสุขนะคะ
ถูกต้องครับเพราะว่าการกระตุ้นแล้วก็การเสริมพลังในการทำงานเนี่ยก็จะทำให้เกิดทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ได้นำความคิดสร้างสรรค์ต่างๆแล้วก็มาส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานที่ดีนั่นเองนะครับ
ค่ะวันนี้ทราบว่าอาจารย์ก็จะนำเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเราจะทำงานยังไงให้แต่ละวันเนี่ยมีความสุขแล้วก็งานเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นมาฝากด้วยมีเคล็ดลับอะไรกันบ้างคะ
อ๋อเคล็ดลับมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุขเนี่ยในการใช้ชีวิตนะครับผมก็จะนำเสนอสัก 3-4 ประเด็นนะครับก็คือสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยได้ทำงานแล้วเกิดความสุขได้สิ่งแรกครับเขาเรียกว่าคอนเนคชั่นคือการมีการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นเราไม่ได้อยู่คนเดียวถูกไหมครับเราต้องอยู่กับเพื่อนร่วมงานอยู่กับเจ้านายถ้าหากว่าเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือการพูดจามิตรภาพต่างๆที่ดีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งแรกนะครับคอนเนคชั่นสิ่งที่สองก็จะเป็น love of the work มีความรักในงานสิ่งที่ทำด้วยรักเนี่ยเป็นไงครับ
มันก็จะรู้สึกว
่า
เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ถูกต้องครับ
แล้วก็มีความสุขกับสิ่งนั้น
ถ้าเรารักที่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เรารับรู้ว่าเรามีพันธกิจมีงานมีความผูกพันครับก็จะเกิดการ engage การผูกพันกับงานเกิดขึ้นสิ่งนี้ก็ทำให้เราภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเราน
ะครับอันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะ
สิ่งที่3นะครับก็คือ work achievement นะครับคือความสำเร็จในงานเวลาเราทำอะไรเนี่ยเรามีเป้าหมายครับมีเป้าแล้วก็เดินไปแล้วก็ลงมือทำให้สำเร็จแล้วก็ท้าทายผลลัพธ์ก็จะเป็นไปในทางบวกครับเพราะเราจะรู้สึกว่าเราภูมิใจที่เราสร้างการพัฒนาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในงานนั้นๆของเราได้นะครับแล้วก็องค์ประกอบที่4ก็คือเรื่องของการ recognition คือการเป็นที่ยอมรับคนเราครับทำงานวิชาชีพอาชีพใดๆก็ตามมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดนะครับเพียงแต่ต่างบทบาทแต่ถ้าหากว่าเราถูกยอมรับเช่นอาจารย์สอนหนังสือแล้วนักศึกษาบอกว่าโอเคได้รับความรู้แล้วก็รู้สึกมีความรักความศรัทธาต่อการถ่ายทอดวิชาความรู้ของอาจารย์ เราก็รู้สึกว่าเราเป็นที่ยอมรับนะครับหรืออาจารย์มาออกรายการวิทยุถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนประชาชนรู้สึกว่าได้ข้อคิดแล้วก็เป็นประโยชน์แม้ว่าอาจจะไม่มีโอกาสมานั่งเรียนที่มช.ก็ตามนะครับ
ค่ะอันนี้ก็จะทำใหเรื่องราวของการทำงานเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะเราก
็
จะทำให้ไปถึงเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วเรื่องราวของประโยชน์กันบ้างค่ะถ้าเราทำงานอย่างมีความสุขเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างคะ
แน่นอนเลยครับประโยชน์สิ่งแรกเลยมันเกิดกับใครครับ
ตัว
เราเองแน่นอนครับตัวเราเองตัวของพนักงานเองตัวของคนทำงานเองสิ่งนี้ล่ะครับมันเป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นพื้นฐานเลยได้ค่าตอบแทนนะครับได้ความมั่นคงหรือรู้สึกมีเสถียรภาพในอาชีพการงานมีสวัสดิการต่างๆที่เหมาะสมนะครับเราก็จะรู้สึกถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นบวกครับคือแรงจูงใจในการที่เราจะอยู่กับงานที่เราทำหลังจากนั้นตัวเราแล้วก็คนที่ทำงานของเราครับ
ค
ือหน่วยงานของเราเนี่ยหรือที่ทำงานก็จะได้รับผลผลิตจากการทำงานของเราที่มากขึ้นเพราะว่าเราทุ่มเทแล้วก็มีความเต็มที่ในการทำงานแล้วก็ลดการจ้างงานต่างๆนะครับที่จะเกิดการเลิกจ้างนะครับแล้วก็คนยังผูกพันแล้วก็ยังทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เต็มที
่
นะครับทั้งตัวเองและทั้งหน่วยงานแล้วแล้วยังเป็นประโยชน์ในอุดมการณ์สูงสุดเลยคือประเทศชาติเรานะครับ
ค่ะ
ก็จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพนั่นเอง
ค่ะก็มีประโยชน์ตั้งแต่เริ่มจากตัวเราไปจนถึงองค์กรแล้วก็ไปจนถึงสังคมแล้วก็ประเทศเลยทีเดียวนะคะทีนี้ค่ะมาถึงเคล็ดลับที่วันนี้อาจารย์จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันในเรื่องของการทำช่วงเวลาให้มีคุณค่าแล้วก็มีความสุขในแต่ละวันด้วยค่ะ
ครับสิ่งแรกนะครับเขาเรียกว่าวิธีการในการสร้างความสุขในการทำงานอย่างที่คุณเจฟได้กล่าวกันขั้นต้นว่า8ชั่วโมงเลยเป็นอย่างน้อยนะบางคนขนงานกลับไปทำที่บ้านอีกใช่ไหมครับแต่สิ่งแรกเนี่ยเราต้องกลับมาดูครับตัวร่างกายของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองครับร่างกายกับจิตใจนี่มีส่วนสัมพันธ์กันนะครับจิตที่แจ่มใสก็มาจากใจที่งดงามนะครับร่างกายก็ต้องควบคู่กันไปออกกำลังกายกันบ้างไหมครับนี่ก็สิ่งสำคัญ
บางคนก็รู้สึกว่าอุ๊ยไม่มีเวลาทำงานก็หมดเวลาแล้ว
ถ้าเกิดว่าทำงานหมดเวลาแล้วให้ติดรองเท้าผ้าใบมา1คู่นะครับกับกางเกงวอร์มนะฮะเสื้อยืดนะครับ
เ
ปล
ี่ย
นง่ายๆเลยวิ่งรอบที่ทำงานก็ได้เดินเล่นก็ได้
สักวันละ10ถึง15นาทีก็ยังดี
ก็ยังดีครับเพราะถือว่าปัจจุบันนี้เรามีมุมมองว่าการเอ็กเซอร์ไซส์ก็ส่วนหนึ่งครับคือการให้เกิดการหลอดเลือดหัวใจมีช่วงเวลาที่หนักพอแต่ปัจจุบันมันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือ physical activity คือกิจกรรมทางกายนั่นหมายความว่าปัจจุบันเราจะโฟกัสไปที่เรื่องการที่มีการเคลื่อนไหวนะครับมีการทำกิจกรรมในการที่จะต่อเนื่อง10ถึง15นาทีก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเคล็ดลับแรกทำให้สุขภาพเราดีครับ
ค่ะเพราะว่าเมื่อออกกำลังกายปุ๊บเราก็จะมีฮอร์โมนแห่งความสุขด้วย
ถูกต้องครับแล้วก็ทำให้เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมึนเมายาเสพติดก็สุขภาพเราก็จะดีด้วยนี่คือดูแลร่างกายของเราด้วยนะครับ
ค่ะนี่คือข้อแรกเลย
ครับ
ข้อต่อไปเป็นอะไรบ้างคะ
ข้อต่อไปเป็นสิ่งที่คุยบ่อยมากแล้วก็ยังจะขอย้ำอีกก็คือเรื่องของการมีมุมมองมองโลกในแง่บวกครับมองโลกแง่บวกช่วยอะไรครับคุณเชฟครับ
ก็ทำให้เรามองตัวเองในที่มีคุณค่ามากขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะทำอะไรดีๆมากขึ้นด้วย
เขาเรียกว่าการที่ตื่นนอนมาเนี่ยให้ส่งยิ้มตัวเองกับกระจกแล้วก็บอกว่าวันเนี้ยเฮ้ยเราพูดเรื่องดีกับตัวเองมีการเซลท็อกกับตัวเองบ้างหรือเปล่าอย่างอาจารย์โอ๋นะชอบเซลท็อกกับตัวเองทุกเช้าวันนี้ฉันจะทรงพลังวันนี้ฉันจะทำได้สำเร็จวันนี้ฉันจะผ่านการเผชิญสิ่งต่างๆไปได้อย่างราบรื่นวงเล็บแม้ว่ามันอาจจะยาก
ก็บอกว่าถ้าเราเชื่อยังไงเนี่ยว่าเออถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้เราบอกตัวเองแบบนี้บ่อยๆเราก็จะสำเร็จไปแล้วครึ่งนึง
จริงครับมันเป็นความจริงที่มันเป็นความลับข้อนึงแต่จริงๆคือหลักการคือ positive thinking นั่นเองเพราะว่าเมื่อเราโฟกัสหรือมองไปสิ่งที่มันเป็นบวกเราจะเข้าใกล้สิ่งนั้นครับแล้วก็สิ่งที่จะเป็นลบก็จะค่อยผ่อนลงไปผ่อนลงไปขยับมาอีกเทคนิคนึงคือให้รีวอร์ดหรือให้รางวัลกับตัวเองบ้างหรือเปล่าน
ี
่นักศึกษาช่วงนี้กำลังสอบผมก็เห็นเด็กๆ เขาคุยกันแล้วอาจารย์เนี่ยเครียดมากเลยทำยังไงชวนคุยกับเพื่อนๆสิเดี๋ยวสอบเสร็จเดี๋ยวเราไปมีติ้งฉลองบุฟเฟ่หมูกระทะกันหนึ่งมื้อ
มีเป้าหมายแห่งความสุขอยู่ข้างหน้า
จริงๆก็เป็นวิธีคิดที่เขาให้รีวอร์ดกับตัวเองครับเพราะว่ามันจะทำให้เขารู้สึกว่าเดี๋ยวพอเขาผ่านสัปดาห์นี้ไปได้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะได้รับรางวัล
ก็เป็นรางวัลที่ค่อยๆให้ทีละนิดละหน่อยก็ได้นะคะ
ใช่ครับ
มีความสุขไปในระยะทางของการสร้างเป้าหมายที่ดีนะคะแล้วอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย์
รวมถึงเรื่องของการทำแต่ละวันให้มีคุณค่านะครับแล้วก็วิธีคิดอีกอันที่จะฝากไว้นะครับขอโค้ดดิ้งคำนี้คือปล่อยมันไปบ้าง
อันนี้วิธีของศาสนาพุทธเลยทีเดียวปล่อยวางบ้าง
ก็ปล่อยวางบ้างบางเรื่องเนี่ยนะครับเราทำได้ดีที่สุดสมมติ10แต้มเราทำได้9แต้ม8แต้มอีก2แต้มไม่เป็นไรครับ ให้มันสำเร็จแค่ระดับที่เราพอใจนะครับไม่จำเป็นต้องสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันล้วนจะเป็นเรื่องของมุมมองความคิด
ะ
นะครับที่จะทำให้ได้รู้จักให้อภัยบ้างไหมครับ
อันนี้ก็สำคัญ
เราไม่ผิดบางคนมีแต่ความคิดว่าเราไม่ผิดเราไม่ผิดเขาผิดฉันถูกฉันผิดคุณถูก
อันนี้ยิ่งคิดแบบนี้เราก็จะยิ่ง
ก็สุดขั้วครับขาวดำเป็นบุคลิกภาพมีความคิดแบบขาวดำสูงสุดต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาอยู่ตรงกลางบ้างเรียนรู้ให้อภัยแล้วก็ผ่านมันไปบ้างแล้วสิ่งที่ท้าทายในช่วงท้ายก็คือการแสวงหากิจกรรมที่ตัวเองสนใจครับเรามีกิจกรรมที่ชอบชอบสังคมชอบเพื่อนชอบทำงานวอลันเทียร์ชอบไปทำงานกิจกรรมอาสาสมัครกับคนอื่นแบบไม่ได้รายได้ชอบไปช่วยเหลือชอบไปติวให้เพื่อนนะชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานนะครับหรือคิดถึงแต่สิ่งดีๆสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้เป็นอีกหลายเทคนิคที่หลายคนที่ผู้ฟังก็คงจะได้รับฟังแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ได้ครับ
ค่ะและนี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะรวมถึงเป็นแนวทางที่จะทำให้แต่ละวันเนี่ยเรามีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกคำว่าจิตวิทยาเชิงบวกคำนี้คืออะไรคะสันทะ
จริงๆแล้วคำว่าจิตวิทยาเชิงบวกหรือ positive psychology นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมุมมองทางจิตวิทยาในเชิงใหม่พอสมควรเหมือนกันที่เราจะมีมุมมองต่อการใช้ชีวิตของคนที่มันเป็นเชิงบวกๆนะคะให้บุคคลได้เห็นถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตให้มีมุมมองต่อการใช้ชีวิตที่น่าพึงพอใจให้เกิดความสุขค่ะรวมไปถึงเน้นเรื่องของการพัฒนาตนเองเป็นหลักนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็เริ่มมีการพูดคุยในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็จิตวิทยาเชิงบวกในการทำงานร่วมด้วยค่ะ
ก็คือทั้งใช้ชีวิตด้วยแล้วก็เรื่องของการทำงานด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าในแต่ละวันเราก็ต้องใช้ทั้งสองส่วนนี้ควบคู่กันไปนะคะทำยังไงเราถึงจะมีความคิดในเชิงบวกซึ่งจะส่งผลทำให้เราเนี่ยมีความสุขในแต่ละวันมากขึ้นนะคะสำหรับแนวทางนี่เป็นยังไงกันบ้างคะ
อันดับแรกนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะมีความพึงพอใจในการใช้ชีวิตหรือมีความสุขในทุกๆเรื่องที่เราประสบพบผ่านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องเลือกที่จะมีมุมมองต่อชีวิตเป็นอันดับแรกก่อนซึ่งในประเด็นของการเลือกมุมมองในชีวิตเนี่ยหลักๆ ก็จะมีทั้งหมดอยู่5ประการด้วยกันนะคะในสิ่งแรกที่สุดเราจะมองในเรื่องของการที่เราจะต้องมี imagination ในเรื่องความสุขของตัวเราก่อนนะคะ
เป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะอาจจะเริ่มต้นจากการมีจินตนาการจากความสุขในเรื่องเล็กๆน้อยๆของตัวเองก่อนเช่นอย่างผู้หญิงเราใช่ไหมคะเรื่องของความสวยความงามการลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
เป็นความสุขของผู้หญิงเลยทีเดียว
ใช่ค่ะเราอาจจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้เป็นระดับแรกก่อนก็ได้ว่าเราอาจจะนึกถึงผลลัพธ์ดีๆของเราก่อนว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราจะลดน้ำหนักสัก1กิโลอย่างเงี้ยมองแล้วก็มีเป้าหมายที่จะสามารถทำให้สำเร็จได้ก่อนค่ะบ่อยครั้งที่มุมมองในเรื่องนี้อาจจะเป็นมุมมองที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นๆที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งแรกนะคะ
ค่ะ
แล้วเรื่องต่อมามีอะไรบ้างคะ
อันดับที่สองนะคะอาจจะเชื่อมโยงกับประเด็นเมื่อกี้พอเรานึกถึงภาพแห่งความสุขเราก็ต้องนึกถึงภาพแห่งความสำเร็จภาพที่เราสามารถที่จะพิชิตมันได้นะคะโดยเขาบอกว่าเราไม่ควรที่จะมีจินตนาการเนาะในเรื่องของความล้มเหลวหรือความยากลำบากไม่ว่าเราจะทำอะไรตั้งแต่เริ่มต้นเราควรที่จะมีภาพแห่งความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งก่อนเพื่อให้เราไม่เกิดความท้อแท้ใจมากแล้วก็จะนำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะ
ก็จะทำให้เรื่องของความกังวลลดลงด้วย
ค่ะ
นะคะสำหรับเรื่องต่อมาล่ะคะ
ค่ะประการที่สามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็สำคัญค่ะบ่อยครั้งที่เป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตเราจะต้องประสบความสำเร็จไปแบบทุกๆเรื่องนะคะบ่อยครั้งที่อาจจะมีความไม่แพ้หรือประสบความล้มเหลวในการใช้ชีวิตหรือการทำงานบ้างก็ตามแต่จงมองว่าความล้มเหลวเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้ของเราค่ะถ้าเรามองมันว่ามันเป็นเรื่องเราที่จะเป็นบทเรียนให้กับเราเพื่อปรับปรุงตัวเองแก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็ป้องกันความผิดพลาดที่จะไม่ให้เกิดซ้ำอันนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะ
ค่ะเพราะว่าแน่นอนเลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าหากไปดูในประวัติแต่ละท่านเนี่ยนะคะผ่านจุดนี้มาแล้วทั้งนั้นเลย
ใช่แล้ว
เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบันไดก้าวสำคัญที่จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จ
ค่ะ
นะคะต่อมาล่ะคะมีเรื่องอะไรกันอีกบ้างคะ
ประการถัดมานะคะแน่นอนว่าการดำเนินชีวิตหรือแม้การทำงานทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมาย
ค
นเราควรมีเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะแล้วก็เป้าหมายนั้นจะต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถที่จะเป็นจริงได้ค่ะบางทีบางคนเนี่ยอาจจะตั้งเป้าหมายยากเกินไปจนทำให้ตัวเองรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจค่ะฉะนั้นการที่จะตั้งเป้าหมายให้สามารถประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงได้ประสบความสำเร็จได้และเราก็สามารถที่จะเดินตามแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ได้ง่ายขึ้นค่ะ
ก็คือตั้งเป้าหมายแต่ว่าต้องเป็นเป้าหมายที่เป็นจริงได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งใช่ไหมคะ
ค่ะและประการสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากๆค่ะเมื่อเราลงมือทำอะไรสักอย่างไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมองหรือบันทึกความก้าวหน้าของเราหรือระลึกถึงความประสบความสำเร็จของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เรามีความรู้สึกดีๆค่ะแล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นที่จะเดินตามเป้าหมายอื่นๆหรือเรื่องถัดๆไปค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจด้วยตัวเราเอง
ค่ะ
ค่ะทีนี้ในเรื่องของทัศนคติในการใช้ชีวิตหรือการทำงานเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียววันนี้อาจารย์เฟรมมีคำแนะนำตรงนี้ยังไงบ้างคะ
อย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้มันเหมือนจะเป็นเทคนิคในการเลือกมุมมองเนาะแต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะคะในการใช้ชีวิตสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็เรื่องของความรู้สึกหรือทัศนคติการที่เราจะมีทัศนคติที่ดีเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเราควรมองโลกในแง่ดีเป็นอันดับหนึ่งหรือ positive thinking ก่อนนะคะสิ่งนี้บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันจะทำได้จริงหรือเปล่าหรือเราเหมือนจะทำเสแสร้งไหมแต่สุดท้ายแล้วการพยายามที่จะมองให้เห็นถึงแง่ดีๆของการใช้ชีวิตนั้นมันจะแสดงผลออกมาให้เห็นค่ะแทนที่จะคิดว่าเราไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายก็ให้เชื่อว่าเราทำได้อันนี้มันเหมือนเป็นจุดประกายอันแรกสุดเลยที่จะทำให้เรามีมุมมองในการใช้ชีวิตได้อย่างดีทีเดียวค่ะ
ค่ะซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วฝึกฝนกันได้
ใช่ค่ะฝึกฝนกันได้ค่ะขอให้เพียงแต่เราหมั่นพยายามที่จะทำแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอก็จะติดเป็นนิสัยของเราเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะก็จะเริ่มจากทีละนิดละหน่อย
ค่ะ
นะคะก็จะส่งผลในอนาคต
ค่ะ
ค่ะทีนี้ในเรื่องของอารมณ์กันบ้างค่ะ
ค่ะ
ตรงนี้มีผลยังไงกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราไหมคะ
ค่ะสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะในการปรับทัศนคติค่ะคนเราแน่นอนว่าเราเกิดมาย่อมมีอารมณ์หลากหลายนะคะ อารมณ์โกรธอารมณ์กลัว2 อารมณ์เนี้ยมักจะเข้ามาในชีวิตของมนุษย์นะคะบ่อยครั้งเหมือนกันค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าการที่เราจะทำให้เรามีอารมณ์ที่ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการละวางความโกรธนะคะแม้ว่าบ่อยครั้งเนี่ยความโกรธเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาปรากฏกับในชีวิตเราเรื่อยๆนะคะแต่เราจงมองว่าจริงๆแล้วการโกรธเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยส่งผลดีกับการใช้ชีวิตเท่าไหร่นะคะดังนั้นเราต้องพยายามค่ะที่จะยุติในเรื่องของความโกรธอารมณ์โกรธให้ได้เพราะอารมณ์โกรธนอกเหนือจากทำให้เรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วยังทำให้เราท้อแท้รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขนะคะจงรู้ตัวค่ะอันดับแรกเลยจงรู้
ตัว
ว
่
าใช่ค่ะว่าตอนนี้เรามีอารมณ์โกรธนะคะแล้วก็จงเข้าใจว่าแน่นอนว่าเราเป็นปุถุชนธรรมดาย่อมมีอารมณ์โกรธเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจงละวางคือค่อยๆผ่อนตัวเองเมื่อรู้ตัวเองแล้วก็ค่อยๆผ่อนนะคะอาจจะหาหลบมุมสักนิดนึงในการที่จะผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเองนะคะหรือใช้วิธีที่เหมาะกับแต่ละคนอย่างคุณเจี๊ยบมีวิธีการผ่อนคลายความโกรธของตัวเองไหมคะ
ตอนแรกก็อย่างที่อาจารย์เฟรมว่าค่ะต้องรู้ตัวก่อนแล้วก็ต้องไปสงบสติอารมณ์สักพักนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเย็นลงนะคะ คิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ค่อยๆหาวิธีสำหรับตัวเอง
ใช่ค่ะท่านฝากท่านผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีของตัวเองค่ะบางคนก็ฟังเพลงก็จะหายแล้วก็มีนะคะและอารมณ์อีกอารมณ์นึงที่ได้เกริ่นไปก็คือเรื่องของความกลัวความกลัวก็เหมือนกับความโกรธค
่ะ
มันทำให้เราท้อแท้แล้วก็ไม่มีความสุขจริงๆกลัวความล้มเหลวกลัวไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายนะคะเราก็จะไม่กล้าทำอะไรเลยการหาวิธีคลายความกลัวจึงเป็นกุญแจสำคัญอย่างหนึ่งค่ะที่เราจะชนะได้ดังนั้นจงสร้างกำลังใจแล้วก็กล้าหาญค่ะที่จะเผชิญความยากลำบากนะคะบ่อยครั้งที่ความกลัวมันมาร่วมกับความยากลำบากแล้วทำให้เราจุดประกายว่าเราเอ๊ะทำอะไรก็ไม่สำเร็จไม่ตรงตามเป้าหมายนะคะดังนั้นจงพยายามค่ะรับมือและก็เรียนรู้กับความผิดพลาดบ้างเหมือนกับที่เรากล่าวไปเบื้องต้นนะคะว่าแล้วเราก็จะกล้าค่ะกล้ามากกว่ากลัว
ค่ะ
และสุดท้ายนะคะ
ใช่ไหมคะ
สำคัญมากๆค่ะ
ค่ะ
การที่เรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะแล้วก็คอยที่จะสืบเสาะเรื่องราวของคนอื่นค่อนข้างจะเยอะนะคะสิ่งนี้สำคัญมากที่เป็นปัญหาในการปรับทัศนคติก็คือการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบ่อยครั้งที่เราจะเจอว่าชีวิตของคนอื่นนี่สวยหรูกว่าเราเนาะแล้วเราก็เปรียบเทียบกับเขาว่าทำไมชีวิตเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันกลับมาทอดถอนหัวใจของเราเองจริงๆแล้วสิ่งนี้อยากจะให้กลับมามุมมองว่าชีวิตแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันแตกต่างกันไม่งั้นโลกนี้ก็จะไม่มีสีสันที่มีหลากหลายสีแน่นอนว่าชีวิตคนเราคงไม่เจอสีเทา ทั้งชีวิตนะคะเราก็จะต้องเจอสีชมพูบ้างเนาะให้มีความสุขบ้างนะคะสีฟ้าให้มีความสดใสบ้างสีเทาก็เหมือนกับที่บอกก็คือเป็นบทเรียนสำคัญที่จะเรียนรู้ชีวิตของเราค่ะอันนี้สำคัญมากอย่าเปรียบเทียบกับใครจงดูโฟกัสแต่ตัวเองนะคะแล้วก็เรียนรู้ชีวิตตัวเองค่ะ
ค่ะในช่วงท้ายรายการสักนิดนึงนะคะทราบว่าวันนี้มีเรื่องของหลักสูตรที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะหลายๆท่านเนี่ยสนใจนะคะตอนนี้เริ่มมีเทรนด์ของการสนใจในเรื่องของการเข้าใจจิตใจนะคะตอนนี้ทางสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาก็มีการเปิดรับนักศึกษาค่ะในระดับปริญญาเอกแล้วก็ปริญญาโทนะคะซึ่งหากใครสนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์นะคะบัณฑิตวิทยาลัยมช.ค่ะของคณะศึกษาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะ
ค่ะก็เข้าไปติดตามรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์อย่างที่อาจารย์เฟรมได้เรียนไว้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนเลยว่าทุกท่านก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้กับทุกๆวันนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในแต่ละวันด้วยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เฟรมนะคะอาจารย์ดร.ปรียนุชวุฒิชูประดิษฐ์ค่ะจากสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวนะคะจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์ดร.สุภัชชูประดิษฐ์อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวชจากภาควิชากิจกรรมบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับ
คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ prcmu.cmu.ac.th พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100